Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Amerikada qirg'izistonlik o'zbeklar hayotiga bag'ishlangan yangi kitob yaqinda nashrdan chiqdi. Muallif Ohayo davlat universiteti professori Morgan Liu bo'lib, kitobining Washingtonda o'tgan prezentatsiyasida u haqda ma'lumot berdi. Yosh olimning kitobi Sulaymon taxtining ostida o'zbeklarning o'shda jamiyat tiklanishiga doir umidlari deb nomlanadi. Muallif mahalliy o'zbeklarning 1993-yildan 2011-yilgacha bo'lgan davr mobaynidagi hayotini tahlil qilgan. Kitobda ularning siyosiy qarashlari, Qirg'iziston jamiyatidagi o'rni, islom dinining o'zbeklar hayotidagi roli va muammolarni bartaraf etishdagi ahamiyati, 2010-yil o'sh voqealari va o'zbeklar mavqeiga ta'siri ta'riflangan. Morgan Liuning aytishicha, qirg'izistonlik o'zbeklar ularga nisbatan oschilik yoki diaspora degan iboralarning qo'llanilishiga qarshi. Chunki ular o'zini janubda oschilik deb hisoblamaydi. Diaspora so'zi esa asosan kelgindilarga nisbatan ishlatiladi. O'zbeklar esa o'zini o'shda yerli aholi deb hisoblaydi, deydi olim. Kitobda mustaqillikdan keyingi davr bir necha qismga bo'linadi va o'zbeklarning turli paytdagi orzu va intilishlari tahlil qilinadi.
In right after independence in the 1990s, there was indeed a desire for so-called Osh autonomy. And this became a big bugbear. This is a common accusation that ethnic Kyrgyz have of
mustaqillikning ilk yillarida o'zbeklarda o'sh avtonomiyasiga intilish kuchli edi. Aynan shu hol keyinchalik qirg'izistonlik o'zbeklar boshiga balo bo'ldi, deydi Morgan Liu. Qirg'izlar uchun qardosh xalqni ayblashda yaxshi bahona paydo bo'ldi. 2010-yil o'sh qirg'iniga yetaklagan asosiy sabab ham shu bo'ldi. Garchi so'nggi yillarda o'zbeklar mustaqillik, avtonomiya yoki O'zbekistonga qo'shilish kabi g'oya va xayollarni ovoza qilmasa-da.
Uzbeks and Kyrgyzstan were beginning to see both republics and on different terms. For one reason, life got better for many in Kyrgyzstani cities. Liberalizations in fact were working. There were many Uzbeks who were getting rich.
2000-yildan boshlab bu xayollarni ovoza qilishga sabab yo'qoldi, dedi kitob muallifi. Qirg'iziston demokratiya oroli nomini oldi. So'z va matbuot erkinligi kuchaydi. Tadbirkorlik uchun sharoit O'zbekistonda mavjud bo'lmagan miqyosda yaratildi. Natijada qirg'izistonlik o'zbeklarning iqtisodiy ahvoli, turmushi yaxshilandi. Ular Qirg'iziston fuqarosi ekanidan faxrlana boshlandi, dedi olim.
There was an intense debate within the Osh Uzbek community about what happened in the fall of 2005 when I checked. Every single fact about what happened, who was there, why it happened was under dispute, so that after many conversations with many kinds of
Ustiga ustak, deydi professor Liu, 2005-yilda Andijonda tinch aholining qirilishi, qatlomdan qo'shni davlatga qochgan yuzlab andijonliklar hikoyasini o'rgangan qirg'izistonlik o'zbeklar tomonidan qoralandi. Yosh olim nazarida O'zbekiston hukumatining xorijdagi o'zbeklar taqdiriga befarqligi ham o'shlik o'zbeklarga kelajagini Qirg'iziston davlatchiligiga bog'lashdan boshqa chora qoldirmadi. Biroq 2010-yil o'sh qirg'ini o'zbeklarni yana sarosimaga soldi. Prezident Qurbonbek Bakiyevning hokimiyatdan ketishini olqishlab, umidlarini yangi inqilob va yangi hukumat bilan bog'lagan o'zbeklar 20 yilda ikkinchi bor millatchilik to'lqiniga urildi. So'nggi 2 yildan beri tinmay davom etayotgan kamsitishlar, bosimlar, tazyiqlar o'zbeklarni kelajagini ortiq bu davlat bilan bog'lash fikridan qaytarmoqda.
2010 events is a triple tragedy. That's sort of the way I see it. It's a tragedy on the first level that you've got loss of life on all sides, for sure, loss of property on all sides. So that of course, is a tragic enough, hundreds of people dying. But the second level of tragedy is that the trust
2010-yil voqealari juda katta fojia bo'ldi. Ko'plab odamlar nobud bo'ldi. Ikki xalq o'rtasida ishonch yo'qoldi. 1990-yil qirg'inidan so'ng vaziyat o'nglanishiga umid bor edi, ammo hozir bunday deb bo'lmaydi, deydi olim. Shunga qaramay, Morgan Liu nazarida jamiyatda sog'lom fikr yana hukm surishiga umid bor.
Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi. Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi bugungi vaziyat.
Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Vashingtondagi siyosiy manzara.
Afg'on-Amerika aloqalari.
Tahliliy suhbatlar va munozaralar.
Amerika hayoti.
Turmush quvonchlari va tashvishlari. Rang-barang reportajlar.
Kobul vaqti bilan kechki 7:30 da Shahrivand FM 87.8 to'lqinlarida.
Amerika ovozi radiosi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.